Od pradávna říkali si páni, že se musí ohlupovat lid, aby pro ně pracoval, aby přitom nereptal, aby se zkrátka bál, aby byl klid, aby nesáhl pánům na pohodlí, ať vře v potu tváře a pak hlavně ať se modlí, ať se krčí v prachu a ať žije v strachu. Vymýšleli pro něj stále nové modly chátra, říkali si páni, ta nám disky na špek naletí. Jednou se klaní dvojhlavé sani, po druhé zlatému teletí. Jednou modlám obětuje kůzlátko, veleknězům strká prachy za krátko, pak se klaní dervišovi, který ječí na věži, zázračnému rabinovi nebo papeži. Hrůzu, jenom hrůzu pouštět na chudáky, oni budou spokojeni, no a my ovšem taky. Všechno lidem napovídat můžeš, jakmile se modly začnou bát. Tohle člověk nezmění, to je boží řízení, ten dojde spasení, kdo poslouchá rád. Neptejte se, co se zatím skrývá, neb jsou věci tajemné, co nejsou korbel píva, ten má spásu jistou, kdo má duši čistou, kdo se na nic neptá a jen hlavou kývá. Páseň budí v lidech kázeň, na to přišli páni zakrátko. Veškerá špína vypadá jiná, když nad ní zazáří pozlátko. Lesklý povrch úspěchu je záruka, hloupou hlavu zakryje ti paruka. Pod povrch se můžeš schovat, minulost svou můžeš skrýt, povrch můžeš přemalovat, jak vývěsní štít. Když máš krásnou larvu, nemusíš nic říkat, na larvu dej nápis, jen se pozor nedotýkat. Jednou lidé přijdou všemu na kloub, na kloub každičkému kotfuku. Budou hledat za slovy, kdo se k činu hotoví, každému šaškovi pak strhnou paruku. Budou více povědění prahnout, uvěř jen tomu, nač si budou moci sáhnout. Budou hledat zkrátka pravdu bez pozlátka, parukáře bez těch žertů pošlou k čertu. Páni, mám jen jedno přání, splékněte svou robu a svůj frak. No jaký pak fraky, nač klopit zraky, ukažte, co bude s vámi pak. Postavte se a vemte něco do ruky, pěkně vedle nás a dolů paruky. Pak nebude k rozeznání, kdo je pán a kdo je kmán, pravda jenom pravda, pán je náš talisman. Jednou bude pravda pouze v našich rukou, každému se podíváme, co má pod parukou.
Československé mírové fórum. Hezký podvečer vám všem, vážení posluchači, kteří jste právě přišli ke svým počítačům, mobilům, přístrojům a posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Československého mírového fóra k aktuálnímu dění, opět ze studia Helen. Znělka odstartovala další diskuzní pořad Československého mírového fóra. Pořad, který vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. Pokud chcete být i vy součástí dnešního vysílání a být aktivními účastníky diskuze na daná témata, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního vysílání komentářů Československého mírového fóra k aktuálnímu dění budou nejen aktuální informace, ale také témata, která přinesou do vysílání vaše otázky, ať už ty písemné nebo telefonické. První komentář a zároveň první téma je Euroatlantický vojenský pakt. NATO totiž schválilo nové závazky členským zemím. Na obranu půjde 5% HDP. Následují obávané emisní povolenky pro domácnosti, které se blíží. A věnovat se budeme i vládní bitcoinové aféře. Závěr bude patřit různým informacím a otázkám, na které chcete znát odpověď vy, kteří nás právě posloucháte. Tolik k obsahu a nyní už pravidelný host komentářů Československého mírového fóra Vladimíra Vítová, předsedkyně Československého mírového fóra. Hezký podvečer.
Dobrý večer. Vlastně podvečer, to je pravda.
Pojďme tedy hned k prvnímu tématu. NATO schválilo nové závazky členským zemím. Trump potvrdil, že bude žádat, aby země NATO dávaly na obranu 5%. Česká republika s tímto souhlasí. Na obranu tedy půjde 5% HDP. A to znamená, že si Česká republika musí připravit 260 miliard ročně navíc. Co k tomu dodat, Vladimíro?
No, že to je naprostá katastrofa. A já jsem neslyšela úplně začátek vysílání, protože jsem měla nějak problém s mikrofonem. Já bych poprosila, jestli by bylo možné, my jsme se bavili tady, jak jeden posluchač, čtenář zhodnotil tu situaci stávající a z čeho je nutné vycházet, kdybys byla, Helenko, tak hodná a v učesané, ne vulgární formě přečetla to stanovisko toho jednoho čtenáře. Ano. Protože když se ptáme, co dělat, tak prostě tohle je nutné dělat a pak rozeberu ty faktické věci.
Pojďme tedy na tento příspěvek, který napsal Mr. Deem. Ten píše, český národ je národ debilů. Sorry, ale je to tak. Mluvil jsem se spoustou lidí. A 99,5% odpovědělo, že je politika nezajímá. Po otázce, jak můžou chodit volit, když mají v hlavě úplné nic, se mnou už ani jeden nebaví. Není to krásný, jak zhruba tucet slov vám zjednoduší život? Píše.
No, takže my tady můžeme mít za zlé jako spoustu věcí této vládě. Můžeme mít za zlé spoustu věcí opozici, ale musíme to mít především za zlé voličům, protože voliči dali těm vládám mandát. A není pravda, že v otázce na to by je strany, které jsou v parlamentu, podvedly. Žádná je nepodvedla, protože všechny, jedna vedle druhé, včetně SPD, tam mají v programu setrvání v NATO. A to, že má někdo, že možná by bylo referendum, tak o tom už jsme mluvili tisíckrát, že prostě referendum z ústavy o našem setrvání nebo vystoupení v NATO není možné. Protože se tam nemůže odehrát, nebo takhle, ústava říká, že nemůže být referendum o podstatných náležitostech. A když zapátráte po tom, co to je podstatná náležitost, tak se v různých těch odborných prácích hovoří o tom, že to je právě naše účast v těchto mezinárodních paktech a organizacích, jako je Evropská unie a NATO. Takže referendem to fakt nejde. A ostatně i politik jeden, si to troufl říct, poslanec Evropského parlamentu z SPD, to před několika lety říkal, že to je uzavřený začarovaný kruh, takže z těchto paktů lze vystoupit jinými způsoby. Navíc to referendum nezmiňuje ani Lisabonská smlouva článek 50 o Evropské unii a už vůbec to nezmiňuje Washingtonská smlouva, což je zakládající smlouva NATO. Takže prosím vás, podívejte se, jestli ty strany mají v programu, že chtějí vystoupit nebo setrvat v NATO. A to pořád jako je to dokola, ale teda k tomu, co se děje teď. Takže my se tady říkáme, my chceme být suverénním státem. Mnohé ty strany, co se teď prohlašují za vlastenecké a jdou do voleb jako opozice, anebo ty opoziční parlamentní, tak říkají, že chtějí být suverénním státem. Suverénním státem nemůžete být, jestli a nemůžeme být, jestliže jsme v Evropské unii a NATO. A co se týče teď té poslední kauzy, takže v Nizozemí padla koaliční vláda začátkem června a právě z Nizozemí pochází současný generální tajemník NATO a ten teď hostí ten důležitý summit, na kterém se rozhoduje o povinném, nebo už se rozhodlo dnes, já teda fakt vlastně nevím, protože ty zprávy jdou ráz na ráz za sebou. Tak je jedno, jestli se rozhodlo včera, dnes, nebo se rozhodne zítra. Každopádně naše vláda bude souhlasit. a bude se tam rozhodovat na tomto summitu o povinném zvýšení výdajů členských států na obranu na úroveň 5% HDP. My, když jsme před lety zjišťovali, kolik vlastně procent z HDP my dáváme na to, tak to prostě nezjistíte, protože to nejsou jenom peníze ve státním rozpočtu, které mají tu kapitolku na ministerstvu obrany, že tohle to procento jde na NATO. Ty peníze jsou rozprostřeny do všech rezortů, do ministerstva průmyslu, do ministerstva dopravy, do různých ministerstev a všechno jsou to aktivity pod různými rouškami, ale v podstatě aktivity NATO. Dám příklad, když se tady přesouvají přes naše území různá ta vojska NATO, tak to ministerstvo dopravy to nezahrnuje, tu úpravu těch silnic a to zpevňování mostu a podobně. To není zahrnuto do kapitolky, že to dáváme v rámci HDP do NATO. Takže i když jsme spolupracovali s asociací Vojáci proti válce, tam byli bývalí vysocí důstojníci československé armády, ti pánové už zemřeli. Nebylo boha, abychom to zjistili v těch jednotlivých, buď na vládě, nebo i na to ministerstvu obrany, nebo i na ministerstvu dopravy, na těch jednotlivých ministerstvech. Prostě vám to neřeknou a já musím s politováním říct, že ti ministři a ty úředníci to ani neví a je jim to úplně jedno. Ale ti odborníci, právě kteří celý život dělali v armádě, tak říkali, že když by se to sečetlo, že už tehdy, třeba před 7 lety, jsme dávali daleko víc než 2% HDP. Asi 4. A teď vlastně oni chtějí, aby těch 5% HDP bylo jenom v té kapitole ministerstva obrany. Takže my to na to financujeme ze všech možných rezortních kapitol. A když teď oni budou souhlasit, že to bude 5% HDP z kapitoly teda ministerstva obrany, a když se čteme to, co všechno děláme, tak my na to budeme dávat třeba 9 nebo 10% HDP. To je ta tragédie. A teď proč jsem hovořila o tom Nizozemí? Tam vystoupil jeden z ministrů před tím, než bylo to zasedání NATO. A ten řekl, že vlastně jde, že on ví, že ty vlády v těch jednotlivých zemích jsou tak servilní, že se budou předbíhat, aby se zalíbili těm Američanům, protože NATO je ve vlastnictví Američanů. A když třeba Donald Trump řekl, že vystoupí z NATO, tak to byl jenom, že to tak řekl, protože lidi se v tom nevyznají. Amerika nemůže z NATO vystoupit, protože Amerika to NATO vlastní. Takže Amerika NATO samozřejmě nerozpustí, protože to je celá jejich obrana, celý Pentagon. Skrze to NATO ovládají celý svět, takže to je naprostý nesmysl, který byl určen jenom hloupým lidem. To, co řekl Donald Trump, a on to samozřejmě dobře ví, proč to použil a komu to bylo určeno. Tady těm hlupákům, tady těm lidem, o kterých mluvil ten pán, který, jehož citát tady byl v úvodu našeho pořadu zmíněn. A teď se vrátím k tomu Nizozemí. On řekl, že to NATO vytváří obrovskou díru v demokracii všech států. A teď o co jde? Na základě členství v NATO musí nejen ministři obrany, ale já jsem řekla třeba i ministři dopravy, a nejen u nás, ale ve všech zemích, které jsou členské země NATO, možná kromě Ameriky, ale jinak ve všech, musí plnit agendu, která je agendou NATO. Není agendou jednotlivých zemí. Ta agenda není agendou České republiky, ale je agendou NATO a je utajena. A dokonce je utajena nejen před členem parlamentu. A členové parlamentu mají za úkol kontrolovat činnost vlády, mají mít plnou demokratickou kontrolu nad vládou. Ale tahle ta agenda NATO je před těmi členy parlamentu utajena. A ono se tomu říká, že jsou to, má to různé názvy. Když jsme o tom psali kdysi článek s panem kolegou Šnurem, tak ty názvy se posunuly. Ale jeden z těch názvů té agendy, tak se jmenuje třeba cíle odolnosti. A to znamená, že členové parlamentu vůbec nemají představu, ale vůbec, jaké konkrétní úkoly plní vlády jednotlivých zemí v rámci NATO. ty cíle odolnosti nebo ty jednotlivé plány mají zajistit schopnost té aliance jako celku hrozit hrozbám. Jinak na to nikdy nebyla obraná organizace, ale tenhle slovník se tam používá. Takže ještě jednou to zopakuji. Tyhle ty jejich cíle a ty projekty mají zajistit schopnost aliance čelit hrozbám, ale nemají schopnost zajistit, nemají schopnost zajistit obranu té jednotlivé zemi. A říká se, že teda tu alianci ohrožuje samozřejmě Rusko, Čína a Irán. Tak oni sedí na zadku, tam na tom svém teritoriu. Oni nemají základny na celém světě vojenské, ale to na to má základny na celém světě. A přesto, jako je pro ně to strašné nebezpečí Rusko, Čína a Irán. Takže kdyby se ta agenda NATO omezovala jenom na vojenské otázky, tak by to sice těžko pro mě osobně, ale bylo pochopitelné. Jenže cíle NATO zahrnují mnoho dalších oblastí. A teď zahrnují třeba teď v současné době cíle NATO, zahrnují klimatické změny. Cíle NATO zahrnují veřejné zdraví. Cíle NATO zahrnují kybernetickou bezpečnost. A prakticky se ty cíle NATO týkají naprosto všech ministerstev. Tady bych ráda připomněla, že když jsme varovali před tím povinným očkováním v rámci covidu a podobně, tak jsme, já osobně jsem si mohla plíce vymluvit. A já nevím, někdo, mnozí to nechtěli brát v potaz. Tu operaci COVID řídilo v naší zemi a ve všech zemích ne ministerstvo zdravotnictví, ale ministerstvo obrany. To znamená, že už ta akce COVID byla de facto akcí NATO. Takže znovu opakuji, NATO teď nemá v kompetenci a v těch zvaných cílech odolnosti a podobně, nemá jenom obranu takzvanou, ale má tam i, a to prosím si zapamatujte, má tam i otázky, že prostě bude se všechno možný používat k omezování svobod lidí a zemí. Když se to bude týkat klimatických změn, veřejného zdraví, kybernetické bezpečnosti a dalších. A ještě tady připomenu to propojení mezi Evropskou unií a NATO. Je to v Lisabonské smlouvě hlava 5 a je tam propojení organizační, personální, finanční. Takže nelze říct, my vystoupíme takhle, co říkají ty jednotlivé některé strany. My po referendu, které není možné, to dodávám já, vystoupíme z Evropské unie, ale v NATO zůstaneme. To říká třeba SPD. No to prostě není možné. To prostě není možné, protože i kdyby teoreticky, i kdybychom jako vystoupili po nemožném referendu z Evropské unie a zůstali v NATO, tak stejně to NATO je provázáno s Evropskou unií. A stejně v rámci NATO, i v rámci Evropské unie, nám je nadřazená, máme to v ústavě, každá mezinárodní smlouva naší národní legislativě. To znamená, že i tak bychom, co se týče těch otázek vojenských a vlastně, jak jsme si teď řekli, i mnoha jiných, tak bychom pořád byli součástí de facto i té Evropské unie. Takže upozorňuji na to ještě jednou. Hlava 5 Lisabonské smlouvy a nejen v hlavě 5, i v jiných hlavách totální provázanost Evropské unie a NATO. Dále, podle článku 3 Severoatlantické smlouvy, když se podíváte, můžete si to najít každý na internetu, Washingtonská smlouva, to je ta zakládající smlouva NATO, tak podle článku 3, tak má každá země se zavazuje rozvíjet svou individuální a kolektivní schopnost odolávat ozbrojenému útoku. A jak jsem řekla, podle ústavy naší mají závazky České republiky z mezinárodních smluv přednost před našimi zákony. Takže tím pádem dochází k totálnímu podřízení České republiky. A teď pozor, organizační struktuře NATO. Když se řekne, jako my jsme podřízení NATO, ale my jsme, naše vláda je podřízena organizační struktuře NATO. A v tom je ten problém. Protože to se samozřejmě dotýká státního rozpočtu všech oblastí našeho života a toho tedy závazku vydávat určitý podíl HDP na obranu. A to nemá v ruce naše země. A jak jsem řekla, už teď je to víc než 5%. A jestliže my to ještě navýšíme konkrétně v té kapitole Ministerstva obrany, tak my budeme dávat třeba 9%, ale oni vám to nespočtou, neřeknou, protože není politická vůle, aby to někdo sečetl. A podle toho, jak strašně degradovala státní správa a vůbec ti úředníci na ministerstvech, tak to ani neví, ani to prostě nikdo není schopen teď spočítat. Tak kdo vlastně tedy, když si ale položíme otázku, jestliže jsme my podřízeni jako stát Česká republika té organizační struktuře NATO, tak kdo teda řídí to NATO? Ta organizace má kromě specializované, a pozor, ona má veřejnou část, ale má i neveřejnou řídící strukturu a má svoji centrálu v Bruselu konkrétně. A tu centrálu řídí politická struktura. Takže je tam jako vojenská struktura veřejná, vojenská struktura neveřejná, ale ta centrála je v Bruselu a řídí ji politická struktura. A teď vidíte, že není zájem, aby v čele ministerstev obrany stáli vojáci, kteří se v tom vyznají. My máme ministryni obrany, jako v životě nebyla. Předtím, než si nechala ušít krásné šaty v barvě khaki anebo kabelky, v kterých nosí ten tank, tak se tím nikdy nezabývala. Ale to se netýká jenom naší země. Teď i Ursula Leyen byla ministryní obrany v Německu. Spousta zemí v Evropské unii má prostě nevyzrálé osobnosti ženy. A to jsou ministryně obrany. A já jsem byla strašně překvapená, když tady byla ministryně obrany Etiopie. Já nevím, jestli jsi to, Helenko, viděla ty fotky. Ministryně obrany Etiopie.
Viděla.
A naprosto v šoku. Ona tam šla, jako dělala vojenskou přehlídku. Teď měla ten šátek, neměla teda úplně zahalený celý ten obličej a měla skloněnou hlavu, když tam stáli naši vojáci. A jako šla tou uličkou. Teď to je prostě jak v Blázinci. To by byla parodie i v kreslených seriálech a u nás se to bere jako realita. Takže ta bruselská centrála, ta politická centrála v Bruselu, ta politická struktura v Bruselu, tu zastřešuje, nebo ta zastřešuje tu radu NATO. A do té rady NATO delegují členské státy své zástupce. A my jsme samozřejmě papežtější než papež. A ještě co je důležité, že je naprosto jako zřejmé, je neoddiskutovatelný fakt, protože to NATO je ve vlastnictví Spojených států amerických, tak u všech těch rozhodnutí je naprosto zřejmé, že tam jde o vedení USA. Ta diskuze tam jakoby může být nějaká. Každý z těch členů se může svobodně vyjádřit, my teda se taky svobodně vyjadřujeme, protože lidi zvolili totální anální alpinisty na to do parlamentu a do vlády, takže si naše lidi a voliči můžou pogratulovat i ti, co nešli k volbám, protože vlastně ta vláda rozhoduje to, co oni jí delegovali, jak jí dali hlas, takže ty se nemá většina obyvatel, si vůbec nemá na co stěžovat. Ale to konečné rozhodnutí v NATO, tak to vždycky sformuluje představitel Spojených států amerických. Takhle to chodí v rámci NATO. A jestliže se o to lidi nezačnou zajímat a budou zase fňukat a budou teda volit SPD, budou volit nerozumné, to zemřel Petr Hanik, budou volit Svobodné, budou volit Trikolóru, budou volit, kdo tam ještě je, pro, tak ať si pro Boha přečtou ty programy. Opravdu to tam není. V tom programu politické má vystoupení na to jedině komunisti, ale ty zase kandidujou v rámci Stačilo. A Stačilo to bohužel v programu nemá. Možná to mají socialisti v programu, to teď tam jsem se nedívala, ale Stačilo jako celek si to do programu pro mě teda nepochopitelně fakt nedalo. a kdo to má v programu z těch stran, které budou kandidovat teď taky do parlamentu a mají třeba přízeň těch médií, vždycky, když mají přízeň médií, tak jsou ti jejich předsedové zváni do mainstreamu a tím se ukáže, že oni vůbec neohrožují ten systém. Takže je tam třeba zván pan Štěpán z Jasanu. No tak se podívejte, jestli má Jasan v programu vystoupení z NATO. No nemá. Má to teda rozhodně Česká republika na prvním místě. Ty teď udělali tour s Miroslavem Sládkem, Ladislav Vrábel a to se přímo jmenuje. Vystoupení z Evropské unie, z NATO a ze Světové zdravotnické organizace WHO. A je to alfa a omega naprosto všeho a takový ty nesmyslný řeči, jak bohužel říká pan Štěpán z Jasanu, že prvně se staneme silní, prvně si vybudeme tu členskou základnu, tu obranu a pak teprve jako můžeme vystoupit z NATO. Vždyť to prostě nemá logiku. My, když jsme v NATO, tak si v životě nemůžeme vybudovat žádnou armádu, která by nás bránila, protože podléháme jiné řídící struktuře, který je náš stát naprosto lhostejný. Jsme jenom jeden ze zdrojů pro to NATO. A jestli nás, kdyby na nás hodili atomovku, tak na to je teda fakt upřímně jedno. A to se říká, to použijí ten článek 5, no a co ten článek 5, tak řeknou, je nám to líto, podporujeme vás, přežijte tady atomový útok. Může to být až takhle absurdní, jakože bude, protože v životě nepomohly žádné zemi. No a teď jenom chci říct, co se týče médií, trošku takový širší okruh a týká se to nejen Evropské unie na to, že vlastně ti, co řídí tu naši zemi, což neřídí ani tato vláda, ale řídí to ty jiné řídící struktury Evropské unie, jiné nadnárodní struktury, které řídí NATO, tak ti vůbec nepotřebují souhlas. Ty potřebují jenom v té televizi, aby ti lidé byli nevědomí. Takže pokud se někdo dívá na mainstream, tak je nevědomí. Protože ty sdělovací prostředky programují lidi tak, aby udržovali lež. Oni nepotřebují, aby lidi tomu rozuměli. Oni jenom potřebují, aby prostě ta lež byla udržována. Já jsem třeba viděla, opravdu jsem se na to podívala i ze záznamu, jak byl do těch událostí pozván ten pan poslanec Kobza a byl tam ministr Dvořák. No já jsem nevěřila vlastním očím a uším. Na Aeronetu vystřihli to vyjádření poslance Kobzy, kde říká, jak ten útok těch Ukrajinců na ty civilní cíle v Rusku, že byl brilantní. A my jsme to dali na stránky, na facebookové stránky Československého mírového fóra a lidi říkají, vy jste zlí, vykopete do SPD, vždyť tohle vytvořila umělá inteligence. No nevytvořila to umělá inteligence. Ten poslanec Kobza to opravdu řekl. A ti lidé ani nevěří teď tomu, jak umělá inteligence vytváří mnohé věci. Ale oni se nezapnou ten pořad v České televizi. Oni tomu nechtějí věřit. Oni chtějí žít v té iluzi, že SPD, nikdo z SPD by takovouhle kravinu nikdy neřekl. Takovouhle zlou věc, to kravina, to je ještě eufemismus pro tohle. Ale ten poslanec Kobza to prostě řekl. A ty nesmysly, ty strašně zlé věci, co říkal ten ministr Dvořák, no já jsem vůbec neměla nervovou kapacitu ho vyslechnout až do konce. To byly úplně přesně naopak, než jaká ta realita je, on tam říkal. Jak Rusové jsou strašně zákeřní, jak vlastně dávají ty svoje ozbrojené systémy do školek a jak se schovávají za civilisty. Pro boha, ruská strana bombarduje jenom vojenské cíle. To, když někdy bombarduje civilní infrastrukturu, tak je to právě proto, že za civilní infrastrukturu se schovává ta ukrajinská armáda. A to už je všeobecně známo. To se řeší i v rámci OSN. A náš ministr takhle nestydatě v té televizi lže. A ta moderátorka ho v tom samozřejmě podporuje. Takže ty sdělovací prostředky, ty potřebují udržovat tu lež a vůbec vlastně ani nepotřebují, aby tomu lidé rozuměli. Oni potřebují udržovat lidi v nevědomosti. A proto do té televize nikdy nepozvou Miroslava Sládka. Nikdy tam nepozvou nikoho z těch politických stran, kdo skutečně má v programu to vystoupení z NATO. Ta jejich úkola je vlastně taková, aby administrovali zapomnění. A to se bavím nejen o televizi, ale samozřejmě i o těch tištěných sdělovacích prostředcích. Protože ty stávající sdělovací mainstreamové prostředky, oni vlastně ani už nemají sílu něco tvořit. Oni jenom kopírují nebo destruují tu pravdu, anebo na té pravdě parazitují a obracejí v opak. A my, jestliže jako chceme patřit k tomu opravdovému světu a nechceme tomuto podlehnout, tak nám nezbyde nic jiného, než kudy chodíme, tak tudy musíme říkat pravdu. Protože v téhle chvíli my jsme vlastně jakoby takový zapomenutí dědicové toho, těch sil, které vybudovaly ten starý svět. A ti, kdo jsou si toho vědomi, ale nemají tu odvahu to říct, tak jsou naprosto ztraceni, s těma nemá cenu počítat. Ale je tady ještě dost velké množství lidí, kdo jako si tohoto vědomí je, takže bychom opravdu měli tu aktivitu vyvíjet, protože my jsme teď ti, a my teda ne, co jsme se narodili před rokem 89, ale jsme rodiče těch dětí a vnuků, kteří se narodili do lži. A ta lež tady je úplně jednoznačně hned po roce 89. Vůbec není pravda, že tady média by byla nějaká otevřená a že pak by se to nějak pokazilo, to, co třeba říká bohužel paní senátorka Hamplová a jiní. To vůbec není pravda. Tady začala v roce 89 absolutní cenzura. Tam se nedostalo vůbec nic, co oni nechtěli. A já jsem opravdu v těch médiích pracovala, v Zemských novinách, ve 100+1, v Českém rozhlase, takže naprosto přesně vím. Nikdy se tam nedostalo ani kritická zmínka o Mezinárodním měnovém fondu. Nebylo vůbec možné říci, na jakých základech je ustanoveno to Evropské společenství uhlí a oceli, na jakých základech je ustavena Maastrichtská smlouva, a to byly analýzy ze zahraničí. Nikdo nikdy to nepublikoval, takže tady nezačala cenzura až někdy třeba po roce 2000. Ta začala hned v roce 89. Takže proč nám tedy lžou? Protože pravda by znamenala naprostý konec jejich vlády a to poznání pravdy by zrušilo celý tento parazitický systém. Celý tento v podstatě kapitalistický systém, protože jak feudalismus, jak otrokářský systém, jak kapitalistický systém je systémem parazitickým. Protože tady je úzká elita, která vládne davu a na účet toho davu. A tak to se nám pořád říká, jako že to je super, svobodní vám řeknou, že to je bezva ten kapitalismus. Trikolora vám řekne, to je perfektní ten kapitalismus, pro vám řekne, nic jiného než kapitalismus. No tak nic jiného než kapitalismus. Můžete být zlatí svatí v kapitalismu, můžete být zlatí svatí ve feudalistické společnosti, můžete být zlatí svatí v otrokářské společnosti a vždycky to dopadne špatně. Protože to je společnost parazitická. A jako v přírodě, každý parazit ve finále zničí toho svého hostitele. Tak člověk se nemůže vydělit z té přírody a ta lidská společnost také ne. Takže už ten samotný princip je parazitický, je proti přírodě a zničí toho hostitele, zničí to lidstvo asi jako celek. A ještě k té televizi, ten televizní obraz, to je vlastně v současnosti hlavní prostředek toho politického boje. Protože divák nerozliší lež a pravdu. A se v televizi neříká. Tam se říká jenom lež číslo 1 a lež číslo 2. A vlastně, když se díváte na televizi, tak sedíte. Nemáte jiné podněty, nejste na demonstraci, aby někdo křičel zprava, někdo zleva, abyste viděli ty lidi naživo. Sedíte, vnímáte pozorně ušima i očima a jsou vám v mozku aktivovány jiné části, jiné buňky, než když jste třeba v reálu na nějakém meetingu. Prostě ten mozek funguje jinak. Takže když se dívají lidi na televizi, tak ta informace je cílená a ovlivní několik těch smyslů a proto je násobená. Třeba když posloucháte jenom rozhlas, tak máte zapojený jen sluch. Ale tady máte zapojený i ten zrak. A ten zrak je takovým tím nositelem informace nejvíc verifikujícím, že říkáte. Vždyť se to i říká. Vždyť jsem to viděl na vlastní oči. Takže vlastně skrze tuhle tu synchronicitu, že je zapojen zrak i sluch a vy sedíte v klidu a jenom to vnímáte, jste soustředěni, tak to je ten, z toho důvodu se stal z té televize hlavní prostředek politického boje, kdy ti lidé, pokud se o to nezajímají, jakože většina vám řekne, ne, mě to vůbec nezajímá, mě to je jedno. Mně se to netýká, no týká. Tak skrze tohleto ovládá ta televize to mínění a chování lidí. Ale lidi prostě mají povinnost se v tom zorientovat. Přece když byste šli do obchodu a bylo by tam napsáno, tady máte semena salátu zdravá a tady máte semena salátu s kyanidem. Tak se samozřejmě nikdo nekoupí semena salátu s kyanidem. Ale v televizi vám to dají s tím kyanidem. A když se nenamáháte si zjistit informace a rozlišit to, tak jste prostě otrávený a všichni mají semena s kyanidem a podle toho se rozhodují a podle toho jim taky na té zahrádce nic nevyroste nebo jenom něco velmi nebezpečného a jedovatého. Problém je, že svět touží po jistotě a ten svět vlastně odměňuje ne odvahu, ale drzost. Musím říct, to je třeba konkrétní příklad, takový signifikantní je ten Filip Turek a ti lidé, co stojí za ním, ten miliardář chlad. Ty jsou drzí jako opice a vystupují tak nesmírně suverénně, že je to vyneslo do Evropské unie. No. Takže svět odměňuje drzost před pravdou. A moc, tak jak je dnes strukturována, tak není určena pro žádné myslitele nebo filozofy. A teď vám to řeknu, to je přímo, cituji teď z odborné studie, tak tuhle tu větu bych si dovolila zacitovat, protože není lichotivá pro obyvatele nejen naší země, ale zemí. Moc, jak je dnes strukturována, není určena pro myslitele a chytré lidi, ale pro primitivy. Protože dav tím, když byl podveden, a to jsem tady uvedla ten příklad toho pana poslance Kobzy, kdy říkají, to on neřekl, to řekla umělá inteligence, on by takhle nikdy nemluvil. Ten dav se vůbec nedokáže podívat do svého křivého zrcadla. Dav a lidi vůbec nedokážou připustit, že byli podvedeni, že se chovali jako hlupáci, že se chovali jako ti primitivové a pořád v tom pokračují. A to je tragédie té naší společnosti a tragédie našeho státu. Ten DAF jako říká, že chce tu přímou demokracii, blbost. DAF chce hlasitou jistotu. Já musím říct, že na tohle je zase výborný Jindřich Reichl. Ten se postaví a natočí ty videa a řekne, já vám to zařídím, pan Štěpán taky, já do toho Ruska pojedu. No, ale chtějí zůstat v tom EU a v NATO. Takže říkají úplný nesmysly, ale ten dav říká, jo, to je bezva, on řekl, že tam pojede, on řekl, že to vyřídí. Takže kdyby lidi věděli, to nejsou tajné informace, tyhle informace jsou veřejné k dispozici, je x knih, jak manipulovat s davem, je x filmů, říkáme to my, říká se to v různých těch alternativních médiích, protože do mainstreamu se tyhle informace nepustí, takže by se lidi toho měli být vědomi, no. Takže ti stávající vůdcové vlastně říkají lidem to, co lidé chtějí slyšet. Teď volební kampaně, žádné složitosti, žádné výhrady, jenom ty slogany a sliby. A to je to, co vyhrává volby, protože vlastně vždycky volby vyhraje ten nejlepší sebepropagátor. Já jsem si myslela v těch posledních parlamentních volbách, že už to je jinak, no není. Jak to bude teď, já fakt už vůbec nedokážu říct, ale dívala jsem se, teď se teda dostávám od toho na to, ale dívala jsem se na několik těch besed s Petrem Fialou a s tou paní Pazderkovou. Tam vůbec ti lidé v davu nemají šanci uspět a položit jakýkoliv dotaz, aniž on by jim ho vyvrátil. Jednak. Skválně se na to podívejte. Oni tam mají hlas jak ten vlk s upilovaným jazykem. I ta Pazderková, i Fiala. Oni jsou plně pochopení pro ty blbí lidi, protože je vidět, že je mají za hlupáky, ale jak lékař, když se baví s bláznem, ty lidi samozřejmě jsou nervózní. Ten komparz, který tam má Fiala, tak na ně pokřikuje, takže i když někteří se snaží být klidní, tak koho to nechá klidným a snaží se do malého časového úseku vměstnat tu otázku. A to se jim nevždy podaří. A ten Fiala vždycky to má v ruce, každou besedu, ten, kdo tu besedu moderuje a ten, kdo to řídí. A ten Fiala jako říká, ne, že upřesněte to, já opravdu se vám nechci vysmívat. Já to chci pochopit, abych vám mohl dokonale odpovědět. A ta Pazderková, která měla ty strašné pořady, moderovala, jakože byla ta zlá, no tam je no prostě vlk s upilovaným jazykem. Neuvěřitelně hodňoučká. A oni vlastně těm lidem pak všechno vyvrátí a ještě mají takový fíglu, že pak odvedou tu řeč úplně jinam a lidi se nechají jako vlastně zmást, ale i kdyby chtěli udržet tu linku, tak ten komparz jako zase je bude okřikovat, že teď už je to o něčem jiným. Já jsem absolvovala několik volebních kampaní se Zemákem. Přímo s Milošem Zemanem se jezdilo tím autobusem po těch městech a pracovala jsem dlouho na úřadu vlády. Nikdo nemůže obstát ve vědomostech s tím Petrem Fialou, protože on je v tom každý den roky. On má všechny informace, všechny souvislosti v malíčku, protože v tom jste denně od rána do večera. A ti lidé, ty třeba sledují jenom jeden, já nevím, třeba někdo dopravu, nebo někdo zdravotnictví, někdo školství, prostě nemohou vyhrát. A je to taky těžké v televizi, protože oni nejsou trénovaní, takže když pak jim dá ta televize mikrofon, jakože teda dává prostor i těm lidem z davu, tak každý vypadá jako nějaký nervní chudák. Samozřejmě televize tam ještě vybere ty správné pro ní odpovědi. A takhle formuje ten obraz, že ta ODS a ten Petr Fiala, oni jsou tak rozvážní, plní pochopení, informovaní politici a ty blbci, co tam dávají ty dotazy, ty jsou na nervy a vlastně to ani nejsou normální lidi. Takže takovýhle je obraz v těch médiích, no a lidi by si toho teda fakt měli být vědomi a nás není málo, co tohle to víme, ale mě hrozně mrzí, že třeba teď, tak co se stalo v NATO, tak lidi to pak jedním uchem vypustí, jedním to pustí do hlavy a druhým to vypustí ven. A stejně, až budou ty volby, tak já nevím, jestli se budou ptát, jak to je s těmi 5% HDP na NATO. Myslíš, Helenko, že se budou ptát ty lidé?
Nebudou se ptát, protože si neumí představit ani těch 260 miliard ročně navíc. Nedokáží si představit, že to vlastně bude velký nárůst, což dokonce o přibližně 20 miliard převyšuje schodek státního rozpočtu. Nedokáží si představit, kde ty peníze vezmeme, protože buď tedy se kvůli výdajům na zbrojení razantně ve stovkách miliard zadlužíme, nebo budeme muset omezit své výdaje jinde, nebo hospodařit s půl bilionovým schodkem. A to si myslím, že tam už potom budou velké problémy a dokonce si myslím, že budou i některé státy, které také musí dát 5%, se cukat, protože vlastně nebudou moci dovolit si hospodařit s těmi penězi, budou je muset odevzdat, budou tím pádem mít díry ve státních rozpočtech, budou mít problémy s obyvateli. My si necháme líbit hodně, ale jsou státy, které na tom tak nejsou. A možná, že najednou pochopí, že byť to bude pro Ukrajinu nevýhodné, tak budou podporovat rychlé ukončení bojů a vytvoření armády v Evropské unii namísto NATO, protože NATO financujeme ze státního rozpočtu a armádu Evropské unie tu z unijního rozpočtu, nikoli ze státních rozpočtů jednotlivých evropských zemí. A to možná při jejich, všichni říkají, z cizího krev neteče, to bude pro ně lepší cesta.
Jenže lidi si vůbec neuvědomují, že my do té Evropské unie ty peníze dáváme.
Ano.
No právě. Přesně, a to lidi vůbec jako neberou v potaz, protože to ta média neříkají. Oni, a když už na to přijde řeč, tak řeknou, no my tam dáváme, ale daleko víc dostáváme. To není pravda, protože právě díky tomu, že jsme v Evropské unii, tak jsme museli přijat takové zákony, že vlastně v rámci dividend a těch zisků, a že jsme všechno privatizovali, tak veškerý odtok těch financí, to se k tomu musí připočítat, co všechno jde do té Evropské unie. Takže to není tak, že my bychom dostávali dotace. My víte co, my dostáváme dotace na naprosté blbosti. My dostáváme dotace na tahřiště. Já úplně bych lezla pozdě, když na každý vesnici je vybetonované hřiště. Všude jako jsou louky, všude jsou stromy, ale v prostřed vesnice je pečlivě vyasfaltované hřiště, jak se tam můžou ty děti pro boha hrát, pak tam mají jedno malé pískoviště a je tam napsáno, že to je v rámci Evropské unie. Takže to je takový podvod, takový otrávený bonbon na ty lidi.
My
aby
za
si
to
mysleli,
v podstatě,
že Evropská unie něco dává.
Přesně tak, my za ty peníze, za těch 5% v podstatě dostaneme bezpečnostní záruku. Nikoli,
jo, jako v rámci
budou...
NATO?
Ano,
no, ale to ani to nedostaneme. To se nám jenom řekne.
Ano, to se nám
ale,
řekne.
Jak říkám, vůbec žádnou bezpečnostní záruku nemáme. Vůbec to není v té smlouvě.
Ano, tam je to jenom napsáno, že za ty peníze máme nárok na bezpečnostní záruku, že chceme bezpečnostní záruku. Na to tedy Ameriky. Ale ta realita bude potom jiná, to bude velké vystřízlivění, ale to už známe, nakonec pomohla někomu Amerika někdy, ať si každý odpoví. Ale píše nám tady Luděk z Prahy. 5% na obranu jsou vyhozené peníze. Tady už za ty prachy stejně není co bránit. Jsem pro vystoupení z NATO i z Evropské unie, jak říká paní Vítová. Ty prachy investovat do něčeho užitečnějšího. Stejně jako Rakousko jsme obklopeni státy NATO a kdyby došlo na lámání chleba, ve výsledku záleží na tom, kdo v ten moment té sebrance velí. Viz rok 38 nebo 68. Armáda nám byla víceméně vždy k prdu. Jen samé ceremonie, frčky a vyhozené peníze. Děkuji, že se o tom bavíte. Poslouchám dál. Luděk, Praha.
Děkuji. No já si myslím, že důležité bylo, že to jsem možná nepoužívala, ale dneska to tady zaznělo, aby si uvědomili ti lidé, že my, když jsme v NATO, že o těch cílech a o těch agendách neví ani členové parlamentu a já musím říct, že o tom neví ani členové vlády. Prostě my jsme tady podřízeni úplně jiné struktuře.
Takže podepisujeme biankošek.
No v podstatě jo, tak oni nám jakoby něco vysvětlí, nebo nám to, že to přijde jak ta v perníkové chalupce, ta baba Jaga, jako my jí sedneme na lopatu a ona nás šupne do pece. Jako neřekne všechno. Víte co, kdyby byla, jakože není, Jana Černochová geniální, tím, že nemá ty zkušenosti z té armády, jako to prostě vůbec není možný, aby jim nesedla na lep. Třeba ty F-35, jo. Tak například teď publikovalo Infobrix, že Washington zoufale usiluje o zahrnutí problematických F-35 do zbrojních obchodů s Indií. Oni se to snaží udat všude, kde můžou. A my, jak ty blbci, jsme jim skočili na lep. A prostě budeme tady někdy mít nefunkční předražený F-35. I ta Indie je jedním ze světových teď hráčů, takže je tisíckrát bohatší než my, se zdráhá dát jim ty peníze na tyhle letadla s tak hroznou pověstí. Tohle to přímo píšou na Infobrix. Takže já prostě nevím. A jako teď to snad ty lidi by mohli už vědět. Takže jsem, když vidím ty průzkumy veřejného mínění, tak já jsem úplně jako pořád v tragické náladě, protože pořád tam vidíte, kolik těch procentních bodů má ODS. Jako ano, teď vypadá jako opozice, no ale tak viděli jsme, jak dřív se chovali, by se nechovali jinak. Takže by dělali to samé, co ODS, akorát by šli trošku pomaleji. Já ještě chci říct tedy k té Evropské unii. Někdo říká, buďte konkrétnější. A kdo to řekl? A jaké jsou čísla? Ta čísla k Evropské unii, stejně jako k NATO, o kterém jsem hovořila, to vůbec neseženete nikde. to se nedoberete těch čísel, kolik vlastně zase máme v rozpočtu, myslím, 1 nebo 1,5%, že dáváme do té Evropské unie. Ale v reálu to neseženete ta čísla. Naposled je publikoval Jiří Paroubek, když přestal být premiérem. A teď už ani on se k těm číslům nedostane. A kdo to říkal? Ten Thomas Piketty, ten francouzský ekonom. Říkal to i Jeffrey Sachs. Takže tihle všichni to řeknou, taky nemají úplně konkrétní čísla. Vychází z nějakých těch odhadů, protože ví, jak se na to podívat. Takže jako když se řekne, chceme konkrétní čísla, ta nejsou k dispozici, protože není vůbec politická vůle, aby tahle ta čísla k dispozici byla. A co tady u nás všechno bylo zničeno? No naprosto všechno. Mě hrozně překvapuje, když se bavím s lidmi, kteří jako mají pocit, že tady jsou třeba stejně staří jako já. Jsou to vzdělaní lidé a mají pocit, že tady byl špatný průmysl. Tak když byl tak špatný, proč to tady všechno prvně za hubičku koupili, pak to všechno zlikvidovali. A všechno nám to teď draze prodávají, ať jsou to ty cukrovary, ať jsou to všechny textilky, ať je to ocelářský a železářský průmysl, Poldi Kladno, Škodovka Plzeň, tam se dělaly neuvěřitelné technologické celky.
Mimochodem, a teď se hovoří, že skáču do řeči, Škoda Plzeň tak byla schopná za 3 roky postavit jadernou elektrárnu.
No,
a
ty lidi to nechtějí slyšet. No, přesně. No, jako to by fakt člověk plakal. Já jednou, když jsem byla mluvčí ministra školství Eduarda Zemana, tak on tam byl první rok v tom úřadě a přišla za ním novinářka a on byl takový zoufalý, protože to byla menšinová vláda vlastně v tom roce 98 až 2002, tak sociální demokracie měla menšinovou vládu, to byla ta opoziční smlouva a většinu v parlamentu měla ODS a Spol. A takže ten ministr, když chtěl něco udělat, tak nemohl, protože ho drželo v kleštích poslanecká sněmovna a školský výbor ODS, takže on vlastně nemohl nic a byl z toho zoufalý a teď začínal ten školní rok, přišla tam novinářka a ona se ho ptala, pane ministře, začíná nový školní rok, vy jste učil jazyk český, napadá vás v této souvislosti nějaký verš? A ten Eduard Zeman kouřil, vyndal si cigaretu a tak smutně řekl, jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jati. A mě to vysílání dnešní a vlastně vždycky na svobodném vysílači, i ten svobodný vysílač, takhle připadá, že vlastně všichni tady jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jati. No.
Když se bavíme o té Evropské unii, tak Ondřej píše, že tajné smlouvy Evropské komise ukazují rozsah zelené lobby. Bojovala proti uhlí i mezinárodnímu obchodu, psalo se na Echo 24. Tak tohle už jsme všichni asi dlouho tušili, že evropská posedlost ekologií nepochází jen tak z dobré vůle, ale že zatím nejspíš stojí velké peníze. Zdá se, že už se další pravda pomalu dostává na povrch. Jenom je to hodně pomalu. Zdravím, paní Vítová Ondřej.
Je, moc děkuji. No to je přesně ono, protože ta Evropská unie nikdy nebylo společenství států. Evropská unie je ekonomické společenství nadnárodních korporací a ty řídí tu Evropskou unii. Ovšem rozhoduje ten evropský kulatý stůl průmyslníků. Ten dává direktivy Evropské komisi a ta připravuje materiály pro Evropský parlament. Ty státy jednotlivé mají jenom za úkol naplňovat agendu nadnárodních korporací a ty nadnárodní korporace nemají zájem, aby prosperovala Česká republika nebo aby prosperovala Slovenská republika nebo aby prosperovalo Německo. Nadnárodní korporace chtějí nyní deindustrializovat Evropu, protože chtějí přenést tu výrobu jinam. Do Číny, tam už je přenesena dlouho, do Indie, jinam. Nadnárodní korporace nezajímá Evropská unie. Ta je pro ně na odstřel. Jenže nemůžou jako ze dne na den odejít, protože je to celý systém a to by se zhroutilo to jejich podnikání. Ale jako tady prostě je asi nutné si uvědomit, že opravdu Evropská unie není společenství států. Evropská unie je nástroj v rukou nadnárodních korporací a proto nám to, nebo těm lidem to nedává logiku, ty zákony a ty státy, protože tady se vůbec o ty národní státy nejedná. Tady se jedná o trh a o výrobu a řídí to někdo úplně jiný. No ale víte co, měli by to vědět ti poslanci SPD, měli by to vědět ti poslanci za ANO, měli by to vědět, já nevím, jestli to ví, jestli ne, tak jsou to totální hlupáci, měli by to vědět motoristé, stejně chtějí zůstat v EU a v NATO, měla by to vědět Přísaha, měl by to vědět Jasan, všichni by to měli vědět. Tak já nevím, jsou sebevrazy? Já jako upřímně, já to fakt nechápu. Opravdu upřímně to chování těch politiků, kteří to ví, nechápu. Protože dříve nebo později i oni budou mít tu hlavu na špalku. Jako nikdo se nezachrání. Když tahle zem klekne na kolena, tak jako, jak oni tady budou podnikat? Tady prostě je velký omyl v tom, že si myslí ti lidi, kterým bylo dovoleno se stát oligarchy, tedy podílet se na rozkradení toho našeho průmyslu, že jim to nechají, že jim to ty nadnárodní korporace nechají. No nenechají. Tady třeba bude ohromně jiná daňová politika, nebo je x způsobů, jak jim vzít ty majetky, které jim umožnili si nakrást. To se týkalo třeba toho Petra Kellnera. Ten majetek obrovský nenahromadil kvůli tomu, že byl geniální. Ale kvůli tomu to byl začátek, že třeba Česká pojišťovna byla prodána za 1 korunu. V hodnotě x miliard korun. Takže takhle se hromadily ty majetky. A my jsme tady měli přece pořád kdysi, že podle těch různých bank, byla tam speciálně, já jsem citovala jednu italskou banku, které si dělaly analýzy, kdo vlastně má nejvíc těch peněz z Evropské unie. Tak jsou to staré šlechtické rody. A ty mají úplně, protože mají obrovské pozemky a mají vlastně skrze ty nadnárodní korporace, mají v rukou i průmysl, takže ty dotace do těch jednotlivých jakoby zemí, tak jdou do těchto nadnárodních korporací a do toho zemědělského průmyslu a ve finále to skončí v rukou těch starých aristokratických rodů. A Valérie Piakin to v těch svých analýzách před pár lety říkal, že zájem těch globalistů je zlikvidovat tu Evropskou unii, protože už ji nepotřebují, ta výroba jde jinam a navíc už je technologický skok, už není potřeba taková výroba, jaká byla v té Evropě. Už se bude vyrábět jinak, budou tiskárně 3D, 4D, to nevím, co je, ale prý jsou. Bude prostě jiná technologie vytváření věcí, takže oni už nepotřebují ten starý průmysl. No a oni chtějí tady tihleti, ta země bude nutná pořád na pěstování těch potravin a aby tady bylo pro ty boháče to hezké životní prostředí. A oni potřebují, aby se jim to vrátilo do rukou všechno, takže potřebovali zničit ten bývalý socialistický tábor, tak tady umožnili, aby tu byli ti oligarchové, ty tu zemi rozkradli, ty politici koupení ji rozprodali. Ale oni to teď budou potřebovat vrátit. A právě Valérie Piakin říká, že ten projekt Trojmoří, že to vlastně je pod kuratelou toho Vatikánu a je to návrat těch starých aristokratických rodů. Protože první světová válka tam došlo k rozvrácení Německé říše, císařství, Rakouska-Uherska, císařství a carského Ruska. De facto taky císařství. A že teď bude snaha, aby tyhle ty rody, které teda mají třeba dotace na území, jako jsou celé státy. To jim vlastně platí Evropská unie, že v rámci, já nevím, teď jsem zapomněla to jméno té španělské jedné šlechtičny, tak ta má takové území, jako je třeba půl Španělska, Portugalsko a Česká republika. K tomu na to všechno platí Evropská unie. Prostě jsou tady vlastně úplně neviditelné pro nás vlastnické a řídící struktury. A ty národní státy jsou v jejich rukou jenom prostředkem, aby oni dosáhli svých cílů. za socialismu to tak nebylo. To byly skutečně ty státy a byly sdruženi v RVHP, proto se po tom socialismu tak strašně plive a kope se do něj a jako do všech těch institucí. Já vůbec nechápu, jak někdo může říkat ty nesmysly, že Evropská unie je něco jako RVHP. No to tady fakt není. Protože v rámci RVHP byla dělba práce, ale všechno nám patřilo. Tady neměli nic skoupeno Rusové, nic neměli skoupeno Poláci, teď mají například celý chemický průmysl. Nic neměli skoupeno Němci, teď neměli automobilový průmysl. Všechno bylo v rukou toho státu, tedy v rukou národa, ale teď to tak není. A Evropská unie tam to nikdy tak nebylo, takže to je záměrné matení pojmu. No ale zpět tedy k těm plánům, takže je plán té světové hierarchie, která řídí globální politiku a globální hospodářství, že ta Evropa má být deindustrializována, má tady být ten projekt Trojmoří, mají se vrátit ty staré aristokratické rody, to je jasný, že to nebude za rok, za dva, bude to třeba, oni mají ty plány na těch 50 let nebo na 100 let, ale prostě jdou touto cestou a teď je tedy otázka, jestli obětují tu Českou republiku, protože u nás byla ta hranice s tím, s tou západní Evropou. Tak tady je snaha, aby jsme jako byli součástí toho západu, tak jestli spadneme do toho území, které je na odpis. Oni počítají i s tím, vždyť jsou ty tabulky. O kolik milionů se sníží populace v každé zemi. A součástí toho byl ten projekt COVID. Proto ho řídilo v každé zemi ministerstvo obrany. Takže musíme si uvědomit tady tohleto všechno. Ale my máme v ruce jednu velkou zbraň, máme opravdu ten hlas v těch volbách, protože záleží na tom mínění toho sociálního supersystému, co ty lidi řeknou, že chtějí. A když ty lidi nejdou k volbám, když se nechají opít rohlíkem, když jim to je jedno, když dají hlas tomu menšímu zlu, což je vlastně stejně systém podporující strana, no tak prostě všichni prohrajou.
Já tam mám ještě poznámku Františka, který píše: Dobrý den do studia, dobrý den vám, paní Vítová. V pátek jsem se dočetl, že evropský průmysl do 4 až 5 týdnů se zastaví z důvodu nedostatku surovin. Teď už sděluje i náš nejlepší informátor Seznam.cz, že v polovině července bude zastavena výroba. Blíží se další krize? Evropská krize?
Já si myslím, že se blíží ne krize, ale kolaps. Ale myslím si, že oni nám tohle to říkají a že ve hře je ale ještě víc faktorů. Ve hře je opravdu, oni počítají s tím vymíráním populace, takže vlastně to ani nebudou potřebovat. Oni mají ve hře takové dané, nebo tak nechci říct figury, ale oni plánují věci, které nám neřeknou a proto nám to, jak jsem řekla už před chvílí, nedává logiku. Ale jestliže vycházíme z toho, když se podíváte, já teď nevím, jak se ty stránky jmenují, ten NADO to začíná. Jak se plánuje, jsou to oficiální stránky, jak bude vymírat populace evropská. Tak tohle je primární a oni už to nebudou potřebovat. Oni tady za Ane nebudou mít ty lidi, protože ten první plán je, aby ta Evropa vymřela. A to není jako jenom, že mají vymřít Slovani. Má vymřít celá Evropa.
A oni jsou přesvědčeni, že mezi ty, co mají vymřít, nebudou patřit nikdy.
No. Ale jako to, no protože jsou neinformovaní. Jako ty naši jsou pro ně, to jsou prostě slouhové. A teď jako vy, kdybyste byl globální prediktor, tak budete brát v potaz naděje a touhy slouhů? Prostě to nemá vůbec jako logiku. Samozřejmě, že ne. Obětujete je i s těma, co mají být obětovány, protože jsou vám k ničemu. A tady se fakt strašně podceňuje to, že ty lidi pořád ještě mají tu možnost volby, že oni můžou říct, co by chtěli. Ale problém je, že to neříkají. Že to neudělají, že se nechají zblbnout a zmáknout. No a teď mi říkala kolegyně, četla nějakou studii. Tady už se 30 let připravuje ta digitální identita. A to nebudete moc dělat nic, jako nebudete prostě moc vůbec nic. budete pod totální kontrolou, ale ještě, jako teď to tady momentálně není, tak jako upřímně, já to tady pořád opakuju, každý to vysílání. Když tohle všechno ty lidi ví, jak můžou volit ty strany, které chtějí zůstat v EU, vždyť upřímně je to vlastně jedno, jestli tam je ODS nebo ANO, nebo ta SPD. Je to jedno, protože všichni chtějí být součástí toho systému, který nám jde po krku a v rámci tom systému, když tam vůbec ty státy nerozhodují, když ta rozhodovací a řídící struktura je jiná, tak jako vždycky musí prohrát. A tak takhle je to smutný.
Je zajímavé, že nebráníme.
No vůbec, vůbec. Jsme se všichni rozhodli asi spáchat sebevraždu.
Říká se, že 20% občanů České republiky má názor, jako máme my.
No ale proč teda nejdou a něco neudělají?
Přesně tak.
Víte co, jenom to ovlivňování té reality je vlastně v několika vrstvách. Tak jako dejme tomu 20% by stačilo, aby řekli ne. Ale tak oni, část z nich nejde k volbám. Část z nich volí menší zlo a část z nich pak vlastně ve finále se nechá tím krysařem dovést k té propasti, že zvolí v podstatě tu systémovou stranu, i když si myslí, že volí alternativu. Takže je to tam jakoby ve třech úrovních a vždycky je ta cesta do propasti. No. A ve finále třeba my, co máme jiné názory, a teď zmíním to naše poslední volby do evropských voleb, tak dopadneme naprosto tragicky a ještě jsme vysmíváni. Ale jediný stéblo, které ty lidi mohlo zachránit, tak je ještě vysmíváno. A takový ty rady, musíte si zajistit sponzory. A jaký asi sponzory? Když tady má peníze jenom ten, komu bylo dovoleno podílet se na rozkrádání. A protože kdyby oni, jednak je částečně soudrženi pod krkem, ale i kdyby nebyli, tak vůbec nejsou z toho pochopit, že to mají dočasně ty ohromné majetky, že tady nebude zájem, aby tu byl miliardář Babiš. No nebude. Tady nebude zájem, aby byl miliardář Strnad. No teď jo, když potřebují zbraně a uplyne pár let a už tady ten zájem nebude. Když nebudou ty jednotliví oligarchové v národním státu, tak prostě dříve či později ten jejich konec nastane.
Píše Zdeněk z Chebu. K tématu bych chtěl malou poznámku. Rakušan využil aféry kolem bitcoinů, která zaplnila česká média, a potichu si prosadil svého velkého bratra. Kamerové systémy, které budou na veřejných prostranstvích rozpoznávat obličeje a tváře. Zní to jako hororový sci-fi film, ale díky Rakušanovi už brzy realita v České republice. To k tomu odposlouchávání. Budou nás i vidět. Zdeněk Cheb.
No a podívejte se, jaký má preference STAN.
A rostou.
Já fakt, no jasně. Tak já jsem se teď několikrát podílela a byla jsem podpořit teda to tour Ladislava Vrábela a Miroslava Sládka. A tam nejsou davy, je tam pár lidí. A znovu opakuju, bude někdy Miroslav Sládek pozván do televize, když má tour nazvanou Vystupme z EU, z NATO a VHO? Nebude. A proč je tam zvaný Jindřich Reichl? Proč je tam zvaný Vladimír Štěpán? Protože to nikdy neřeknou. Ale víte, co je zajímavé? Ta televize jim to podsouvá. Já jsem viděla, byl to nějaký kulatý stůl a právě byl tam ten Vladimír Štěpán a ta moderátorka řekne, vy ale chcete vystoupit z EU a z NATO, a on to jakoby neodmítl, takže musí se, každý, kdo chce být v obraze, se musí podívat na ten zdroj, a to zase není teď tak těžký, a najít si, napsat si třeba příklad. Jasan, NATO, program, nebo svobodní NATO program, a vyjede vám to. Ale prostě v televizi neuvidíte nikoho, kdo nechce být součástí tohoto systému. Nikoho. A prostě to NATO a EU je základ naprosto všeho. Jako naprosto všeho.
pojďme pro tuto chvíli zakončit první téma a než se dostaneme na druhé téma, pojďme si zahrát, jak jinak než opět Jana Wericha, Civilizace.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, kupředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánu a sluhů, budem slavit mír.
Pokračuje vysílání ze studia Helen, vysílání komentářů Československého mírového fóra k aktuálnímu dění s předsedkyní Československého mírového fóra Vladimírou Vítovou. Před námi je druhé téma, obávané emisní povolenky pro domácnosti. Ty se blíží a projeví se na cenách plynu, uhlí, benzínu a nafty. Jak uvádějí Novinky.cz, první květnové obchody s povolenkami naznačují, že zdražení, které nás čeká už v roce 2027 a 2028, bude u plynu až o polovinu dnešní ceny. Odhady Evropské unie byly mimo a povolenky se místo 45 eur za tunu pohybují kolem 70 až 80 eur. Co s tím mají ale dělat obyčejní lidé, kterým zdraží vytápění, dopravu, Vladimíro?
Musí volit takové strany teď ve volbách, které chtějí vystoupit z Evropské unie. Jiný řešení nemají. Já právě, když třeba slyším paní Šichtařovou, která jako předtím varuje najednou teď, co my jsme varovali už před 2 roky, nebo já osobně, tak ale jako říká, připravte se na to, ale ne. Jako jak se na to máte připravit? Tady jako všichni cíl je, cíl této agendy Evropské unie je, aby lidé přišli o byty a domy, protože my máme 80% lidí má ve vlastnictví byt nebo dům nebo chatu, v osobním vlastnictví svoje bydliště. To vůbec na západě takhle není. A cíl je o to ty lidi připravit. Tak jako, tak jak může někdo chtít zůstat v Evropské unii, když ví, že ty lidi prostě budou bezdomova. Budou bezdomovci. A vždyť to, na tohle téma jsme taky měli pořád, budou to pak vykupovat banky. Budete mít několik úrovní těch štítků a pak už jako nebudete moc ani pronajmout, když nebudete mít ten štítek ani prodat. A pak to schramstnou banky a vy budete jako nějaký žebrák žít. To, co chtějí Piráti, jaký mají pro Boha priority, teda ne priority při výzkumu veřejného mínění, jaký mají potenciál Piráti a co chtějí? Sdílené bydlení. To, co bylo po válce třeba v Rusku, protože a i u nás, protože bylo vybombardováno spousta budov a byl nedostatek bytů, tak jako v jednom pokoji budete vy, v druhém pokoji sousedi, v třetím pokoji zase jiný sousedi a budete mít dohromady koupelnu a budete mít dohromady kuchyň, to je sdílené bydlení. Tak a staví se už v Praze na tohle domy. Tak jestli to lidi chtějí, no tak ať volí Piráti. Jestli chtějí, aby je připravila Evropská unie o barák, ať volí ANO, ať volí všechny ostatní, kdo chtějí zůstat v EU a v NATO. Je to fakt univerzální odpověď na naprosto všechno. Ať se bavíme o školství, o zdravotnictví, o zemědělství, o dopravě, o všem. Je to úplně kořen naprosto všeho, protože to ovlivňuje to členství všechny oblasti našeho života. A pokud tam budeme, tak tomu nezabráníme. Prostě budou tady bezdomovci, lidi budou umírat. Jako v Americe. Budou někde stát stany, možná na dálnici.
Ale lidé si budou říkat, že je to kvůli Fialově vládě, protože ta vlastně přijala i v horší variantě, než se původně počítalo, ty emisní povolenky a emisní clo. Tak se ptám, opravdu mají za to nést odpovědnost jenom oni? Není to i trochu naše věc? Neměli bychom se postarat o to, jak budeme žít?
No víte co, ať člověk chce nebo nechce, tak ponese tu odpovědnost za to svoje rozhodnutí. Já opravdu věřím ve spravedlnost toho božského principu, jednak jsem to zažila xkrát na vlastní kůži i v okolí. Prostě nic nebude člověku odpuštěno, žádný špatný čin a není, žádná zbabělost, jako za všechno nese každý odpovědnost. A prostě vzhledem k tomu, jak tady byl ten úvodní citát, tak za to ponesou ty lidi tu odpovědnost a vůbec nemají právo bědovat, vůbec. Protože jsou sami strůjcem svého štěstí. Tak prostá je tato pravda existenční. Opravdu to tak je. A když budou, jako byli jsme podvedeni, no nebyli podvedeni. Nikdo nebyl podveden, protože ty strany to říkají zcela otevřeně. A to, když jako řeknou, třeba nezvedneme daně a jak je chtějí nezvednout, když jsou v Evropské unii. Musí se vidět, které ty programové body jsou prioritní a které jsou jen tak jako pro parádu.
Čtou ještě lidé ty programy těch stran?
No, ale jako zaplatí za to, jestli je číst nebudou.
Ano, prostě a velkou to cenu. No.
Ano. Budou bez bytu, budou bez zázemí, budou vymírat, nechají se očkovat. To očkování je opravdu naprosto záhadná věc. To nemá logiku, protože třeba ve Švýcarsku, když tam, i když máte mít jiné politické názory, než jaký je ten mainstream, tak jako, že jste psychicky nemocný a můžete si vyžádat eutanázii nebo rovnou vám bude přikázána. Ale před tou eutanázií se musí lidi nechat naočkovat. Tak mi řekněte, proč pro Boha? Tak asi to má nějaký úplně nám neznámý.
I pro ty mrtvé.
Ano. Ano.
Asi nějaký skrytý význam, co se potom stane s tím tělem naočkovaným.
No a nebo co se stane s tou energií, která je změřena, ano. Myslím, že váží 5 gramů teda s tou duší. No asi o to jde. Ostatně Rudolf Steiner tohleto predikoval a říkal. Takže tady se hraje hra, my jejich pravidla neznáme, ale pořád. My jsme součástí přírody a lidi v tom hledají takové složitosti. Prostě můžou říct, když se v tom trochu zorientují, co chtějí a ani tuhle tu prostou věc ty lidi neudělají, no tak za to ponesou odpovědnost. Víte co, já jestli můžu říct, netýká se to teda přímo těch emisních povolenek, ale jako je to, jak jsem řekla, tam je odpověď jediná univerzální, no. Jako co na to chcete říct? Jako co, to, na to není jiná odpověď. Budem v EU, budem bez baráku. Ale že když už není teda argument, protože teď nás často na těch demonstracích, i když jsem třeba byla před Svobodnou Evropou, nebo když jsme byli na oslavách toho 9. května, tak je tam vždycky taková partička nějakých kluků mladých a ty natáčí a říkají, že dělají nějaký to rádio internetový a jsou to úplně vymletý jako mladí muže nebo studenti, já nevím. A takže pro ně není argument, když řeknete, je to tak a odkážete na zdroje. Ne, ale je pro ně argument umělá inteligence. A já jsem zadala umělé inteligenci otázku, jaký je scénář pro Českou republiku do roku 2030, pokud budeme v Evropské unii. A teď vám přečtu, co všechno nás čeká. A tak já jsem jim to řekla a teď oni mi nevěřili, že jako jsem si vymyslela to a že tohle neřekla Evropská unie. A já jsem jim řekla, tak tam zadejte ten dotaz, ale takhle formulovaný. Jako čím jsme ohroženi, když jsme v Evropské unii. A ta Evropská unie řekla přesně ty zákony, které, když oni tam dají dotaz, ale neřeknou, čím jsme ohroženi, řeknou třeba. Zeptají se teda, co nás čeká v Evropské unii do roku 2030. Tak jim ta umělá inteligence řekne ty samé zákony. Ale když se zeptáte, čím jsme ohroženi, co ohrožuje existenci našeho státu, tak vám řekne ty samý zákony. A oni z toho byli úplně v šoku, protože to považovali za dobro. A najednou, když to upřesníte, ten dotaz, tak zjistili, že to dobro není. Takže teď se bavíme o těch povolenkách. Jo? Tak já vám řeknu, co řekla umělá inteligence, co nás čeká do roku 2030, pokud budeme v Evropské unii. Takže dojde k zesílení regulačního rámce Evropské unie, národní legislativa bude ještě více v souladu s takzvanými obrannými nástroji Evropské unie proti takzvaným nedemokratickým vlivům. To je terminus technicus, takže teď se bude slaďovat naše legislativa, ještě jednou to zopakuji, s obrannými nástroji Evropské unie proti nedemokratickým vlivům. Dále dojde k omezování nepohodlných politických hnutí, to píše umělá inteligence, pod záminkou ochrany demokracie. Mnohé strany budou znevýhodněny nebo dokonce postaveny mimo zákon, pokud budou označeny za hrozbu Evropskou unii, teda tou legislativou, která vychází z té Evropské unie, a pokud budou označeny, že podporují nedemokratický vliv a že nejsou v souladu s obrannými nástroji Evropské unie. Dále bude do systému zavedeno označování, například strana v rozporu s hodnotami Evropské unie a dojde k mediální a společenské likvidaci. Mimochodem zadali jsme evropské umělé inteligenci dotaz, jako proč konkrétně na mě, to vám pak řeknu, a na Alianci národních sil, ale i na mé jméno, proč jsme vůbec nemohli uspět v médiích a ta evropská, teda pořád říkám Evropská unie, ta umělá inteligence to všechno bryskně zanalyzovala a řekla, Vladimíra Vítová, totální deplatformace, vymazání ze všech sítí, jako shadow banning, blokování a teď proč? Protože vystoupení z EU z NATO, to vám pak řeknu, to se tomu skoro zasmějete. Ale teď teda budeme pokračovat v tom, co nám hrozí České republice, pokud se trváme v Evropské unii. Je to tady rozděleno dále do několika oblastí. A je tam nápis odpověď té umělé inteligence zní. Česká republika bude zemí bez obrany a bez vlastní suverenity v politické a ústavní situaci. Dojde ke zrušení práva veta členských států. Bude se hlasovat kvalifikovanou většinou. Česká republika ztratí zbytky suverénního vlivu na evropské směřování. Za druhé, dojde k přijetí nové evropské ústavy, která bude nadřazena národním ústavám. Tato evropská ústava omezí možnost vlastní legislativy v klíčových oblastech, jako je energetika, jako je obrana, jako je migrace a jako jsou daně. Dále, euro bude prosazeno jako jednotná měna, buď přímým tlakem, nebo, a teď píše umělá inteligence, nebo dobrovolnou výměnou za dotace v uvozovkách. Český parlament se stane pouhým vykonavatelem směrnic Evropské unie. Že to byla ta první oblast, politická a ústavní. Dále oblast bezpečnost a obrana. Vznik armády Evropské unie s nadřazeností nad národními složkami. To znamená, že vojáci armády České republiky budou vysíláni do zahraničí bez souhlasu České republiky, například do konfliktu v Africe, na Ukrajině, v Pobaltí. Dále, v případě eskalace konfliktu s Ruskem hrozí zatažení České republiky do války bez možnosti nezávislého rozhodnutí, například, a teď je tady jsou, to vám ani nečtu, jsou tam uváděny konkrétní zákony a tady je třeba například, že k tomu dojde v rámci článku 42 odstavec 7 smlouvy o Evropské unii. Takže ta umělá inteligence vám dá i odkazy přímo na ty zákony. Dále dojde, pokud zůstaneme v Evropské unii, ke zvýšené militarizaci společnosti pod hesly. V uvozovkách to má umělá inteligence, obrana demokracie, boj proti dezinformacím. Za třetí, Green Deal a hospodářství. Dojde k drastickému omezení průmyslu, k drastickému omezení zemědělství, k drastickému omezení dopravy kvůli přísným emisním kvótám. Pokud zůstaneme v Evropské unii do roku 2030, dojde k zániku většiny tradičních odvětví v energetice, budou uzavřeny uhelné elektrárny, jaderné zdroje budou pod tlakem, že dojde k uzavření, a dojde přechod na nestabilní energetické zdroje bez náhrady. Pokud zůstane Česká republika v Evropské unii do roku 2030, tak dotace Evropské unie budou podmíněné, a zase terminus technicus, klimatickou poslušností. Česká republika nebude smět podpořit vlastní firmy, pokud nerespektují klimatickou neutralitu. Dojde k masovému zdražování energie, potravin, dopravy, chudoba zasáhne veškeré obyvatelstvo, poroste závislost na dotacích. A jenom zmíním to, co bylo předtím, ale ty dotace budou podmíněné tou klimatickou poslušností. To znamená, že nebudou podporovány naše firmy a bude podporována ta klimatická neutralita. Takhle to je provázáno. Pokud zůstane Česká republika v Evropské unii, jak to ovlivní společnost a hodnoty? A umělá inteligence říká. Agenda 2030 je prosazena jako závazná směrnice. To znamená, budou prosazovány v národních legislativách genderové kvóty, inkluze, digitální identita, uhlíkový pas. Dojde k omezení slova, regulace kvůli dezinformacím, dojde k ní, bude zvýšena cenzura a média, a teď pozor, bez evropské certifikace, zase terminus technicus, média bez evropské certifikace přijdou o přístup k reklamě a k distribuci. Migrace bude zřízena z Bruselu, budou naplňovány povinné kvóty, dojde k integraci migrantů pod hrozbou sankcí a dojde k přeměně složení populace ve jménu rovnosti. Dojde k nárůstu sociálního napětí, kriminality, frustrace, dojde k růstu počtu nepřizpůsobivých oblastí, takzvaných no-go zone v České republice. Netýkalo se to Evropy, ten dotaz. Týkal se České republiky. Dále je tady oblast číslo 5, co řekla umělá inteligence, jak bude ovlivněna Česká republika, pokud do roku 2030 se trvá v Evropské unii. Tak je to oblast technologie a digitální kontroly. A my jsme se jich neptali na oblasti. To vygenerovali sami, ty nejpodstatnější, v čem ta EU to ovlivňuje. Takže digitální euro zavede možnost vázaných plateb, terminus technicus. To znamená, že lidé budou mít peníze s omezeným použitím. Jinými slovy, nebudete si moci koupit to, co chcete. Digitální identita bude nutná pro přístup k veřejným službám, pokud nebudete mít ten digitální pas, kde bude i očkování a všechno podobné. Takže nebudete mít přístup k veřejným službám, nebudete moci cestovat a nebudete moci pracovat ve státním sektoru, ostatní v soukromém taky ne. To už bylo řešeno jinými slovy, ten oddíl předtím, když jsem četla. A dále, cenzura internetu se zavede jako ochrana, zase terminus technicus, digitálního prostoru Evropské unie. Ten bude definován digitální prostor Evropské unie, což znamená, že nezávislé servery zmizí z výsledku vyhledávání. Tak jak došlo k totální deplatformaci mé osoby a Aliance národních sil, tak to samé bude se týkat naprosto všeho, co nebude v tom, co nebude žádoucí, aby bylo v digitálním prostoru Evropské unie. Shrnutí závěrečné té umělé inteligence. Do roku 2030 se z České republice může stát a stane pouhý administrativní region Evropské unie bez reálné suverenity s ekonomicky oslabenou společností podřízenou centralizované moci, která bude vystavena riziku válečného konfliktu a bude vystavena hluboké kulturní proměně. Národní stát v klasickém smyslu přestane fungovat, politická reprezentace, teď pozor, kterou budeme volit, už nebude odpovědna občanům, ale Bruselu. A ještě tady, když jsme dali konkrétní dotaz, jinak je to ta umělá inteligence GPT, může si to každý vyzkoušet, je to verze zdarma. A teď považte, když by to byla verze placená, co se tam dozvíte za strašné věci, za konkrétní odvolávky na konkrétní zdroje. Takže pokud zůstane Česká republika v Evropské unii, jaký bude dopad pro podnikatele? Prosíme o silné a srozumitelné argumenty. A jaký bude výhled na 4 až 8 let? Tady je to ještě upřesněno. Takže ta inteligence řekla, uvádím níže přehled hlavních hrozeb a negativních dopadů setrvání České republiky v Evropské unii, rozdělených do tematických oblastí. Takže ty oblasti jsou ztráta hospodářské suverenity majetku, ztráta kontroly nad energetikou, nad potravinami, potom je tady hrozba řízené migrace a kulturní změny, cenzura, ztráta svobody a občanských práv, ekonomický daňový tlak. Takže tyhle ty oblasti, vlastně 6 oblastí, teď je můžu rozvést. Takže ta první oblast, k čemu dojde, co se týče, jak budou zasaženi podnikatelé. Bude zavedený rating, ESG rating a digitální identita firem. Firmy bez správného ekologicko-ideologického skóre. To je to ESG. Každá firma bude mít, slyšeli jste o tom někdy? Já ne, až když mi to řekla umělá inteligence. Každá firma bude muset mít kladný ekologicko-ideologické skóre. A ty, co ho nebudou mít kladné, tak budou vyloučeny z dotací, ty firmy budou vyloučeny z veřejných zakázek a budou vyloučeny i z bankovních úvěrů, pokud nebudete mít ekologicko-ideologické skóre správné. Dále dojde k povinnému Green Dealu investic, to znamená, že firmy budou platit za uhlíkové povolenky, budou mu nuceny a budou muset přejít na drahé technologie a budou muset ukončit provoz stávajících technologií v závodce, například topení plynem. Dále, co hrozí podnikatelům? Hrozí vyvlastnění majetku skrze klimatickou legislativu. Takže nejen ekologicko-ideologické skóre, ale vyvlastnění firem skrze klimatickou legislativu, dojde k omezení vlastnictví půdy či nemovitostí. A v závorce napsala umělá inteligence již testováno v Nizozemsku. Jaký to bude mít dopad na podnikatele a na Českou republiku? Dojde k totálnímu úbytku soukromého vlastnictví, dojde k zániku podnikání, dojde ke ztrátě možnosti rozhodovat o investicích a schudne celá společnost. Takže to byla ta první oblast, ztráta hospodářské suverenity majetku. Druhá oblast, ztráta kontroly nad energetikou a potravinami. A umělá inteligence píše, pokud ČR zůstane do roku 2035, tady to dala, do roku 2035 v Evropské unii, tak dojde k zákazu spalovacích motorů, přičemž infrastruktura pro elektromobily nebude připravená. Dojde k uzavření plynových a uhelných zdrojů, dojde k razantnímu nárůstu cen elektřiny a k nestabilitě sítě, to znamená k výpadkům elektrické energie. Bude docházet k povinným úsporám energie v budovách, bude docházet k renovaci milionu domů, jinak budou velké pokuty. To je vlastně podstata této druhé otázky, ke které odpovídám, ty štítky. Dojde k likvidaci tradičního zemědělství, dojde k absolutní likvidaci živočišné výroby, dojde k omezování pesticidů, metanu, hnojiv, stání a chovu. Budou povinné kvóty na rostlinné a laboratorní náhražky masa. Takže nejen, že bude náhražka masa, ale i náhražka rostlin. Nevím, z čeho budou vyrábět rajče, z čeho budou vyrábět papriky, brambory, jsem teda neviděla. Viděla jsem, jak vyrábí maso, ale dojde i k náhradě rostlinné stravy. Dopad, jaký to bude mít na společnost. Drahá energie, potravinová závislost, nedostupné bydlení, ztráta soběstačnosti, absolutní zánik českého venkova. Takže to byla druhá oblast a teď třetí oblast. Umělá inteligence říká, jaké jsou hrozby řízené migrace a kulturní změny pro Českou republiku, pokud zůstane v Evropské unii do roku 2030. Nový azylový a migrační pakt Evropská unie Česká republika je přijat a bude Česká republika nucena přijímat migranty nebo platit vysoké výkupné. 20 000 euro za každého odmítnutého migranta. Přehrajte se to na české peníze a na koruny zatím. Dojde k zavedení v rámci Evropské unie společného přerozdělovacího systému i přes odpor států. Tlak na integraci islámu a menšinových kultur do škol bude vzrůstat jak ve školách, tak v zaměstnání i ve správě věcí veřejných. Jaký to bude mít dopad na společnost v rámci České republiky? Dojde k růstu kriminality, dojde ke ztrátu kulturní identity, dojde k napětí ve společnosti a dojde k zátěži pro sociální a zdravotní systém, který přestane fungovat. Potom je tady čtvrtá oblast, cenzura, ztráta svobody a svobody slova a občanských práv. Pokud Česká republika zůstane v Evropské unii do roku 2030, tak zákony Evropské unie o digitálních službách a boji proti dezinformacím umožní mazání obsahu, profilu i celých médií, a teď pozor, bez soudu. Je to zákon Evropské unie o digitálních službách. Je tady odkaz na ten zákon. Dále. dojde k centralizaci moci Bruselu, Europarlament bude rozhodovat nadřazeně národním parlamentům. Dojde k zákazu hotovosti, dojde k zavedení k digitálního eura a bodových systémů, dojde ke sledování svobody, teda dojde k omezování svobody. A ke sledování a k omezování svobody. Tak, jaký to bude mít dopad na společnost? Dojde k omezení, totálnímu omezení podnikání, dojde ke ztrátě možnosti obrany a bude politická a digitální kontrola nad každým občanem. Tohle píše Evropská unie. Ještě jednou to řeknu. Ztráta možnosti obrany, politická a digitální kontrola nad každým občanem a odvolání nebude. Ztráta možnosti obrany. Dále, bod číslo 5, ekonomický a daňový tlak. Společná daňová politika Evropské unie. Zánik daňové suverenity, zvyšování DPH nebo zavedení nových daní, například uhlíková daň, daň z dovozu a podobně. Dojde k povinné redistribuci rozpočtu směrem na jih a na Ukrajinu. Dojde k dalšímu zadlužování České republiky skrze společné dluhopisy Evropské unie. Česká republika bude ručit za zadlužení jiných států, ovšem bez reálného vlivu na podmínky tohoto zadlužování těch jiných států. Jaký to bude mít dopad? Dojde ke zvýšení daní, dojde k odlivu peněz z České republiky, budou minimální investice a dojde k absolutní ztrátě konkurenceschopnosti. A jaký učinila umělá inteligence závěr a stručné poselství podnikatelům? Takže čtu, co řekla umělá inteligence v uvozovkách. Pokud zůstaneme v Evropské unii, přijde Česká republika o svobodu podnikání, o zisky, o majetek i o možnost svobodně žít. Místo toho bude řízena na dálku, a to bez ohledu na vlastní potřeby nebo národní zájmy. Jedinou šanci, jak tomu zabránit, je vrátit rozhodování zpět do České republiky. A jedinou silou, která má odvahu říci to nahlas a prosadit Czechsit, je strana, která to má otevřeně v programu. Tak, tohle vám řekne umělá inteligence GPT.
No.
Želenko v šoku.
Já
to mě to naprosto konsternovalo. Ale víte, co ta inteligence to vyplivne během pár sekund?
Já jsem hlavně v šoku z toho, že se tyhle věci otevřeně dozvídáme, že nemusíme nikde pátrat, že ta umělá inteligence nám to naservíruje tak, jak to je.
Jo, jo. No a tak já nevím, já právě jsem si říkala, že když už lidi nevěří tomu, když to říkám já, tak to říkám teď na těch demonstracích a cituju tu umělou inteligenci. Já nevím, jestli to snad bude pro lidi větší argument.
Bude.
Ale opravdu, jako fakt, je to tak u blbejch na dvorku, ale záleží to jenom, tohle jako naprostá tragédie nás potká, zůstaneme-li v Evropské unii.
A moc času na to změnit to už opravdu nemáme. Je tady ještě jedna otázka, napsal jí Aleš a píše: poradce premiéra Fialy Štěpán Křeček varoval, že ceny povolenek, o kterých mluvíte, nemají vůbec žádný strop a proto se může stát, že zažijeme ceny energií podobné tomu, co bylo při energetické krizi. Co vy na to, paní Vítová? Aleš.
Já si myslím, že to bude horší, protože jak jsem řekla v úvodu, my si myslíme, že rozhoduje Evropská unie a ty státy. Ne, Evropská unie je jenom nástroj na rozhodování těch nadnárodních korporací a ty nemají zájem, aby vůbec Evropská unie byla. Oni nemají zájem, aby tu byli lidi. Nemají zájem, aby tu byl průmysl. Takže jako tady to bude strašný, jestli nic neuděláme. Jde o to, že oni chtějí, aby tady došlo k totální deindustrializaci a kolapsu. Ale tak člověk si řekne, dobrý, tak nebude deindustrializace, budu někde v lese, budu si tam dělat ohýnek. No, nebudete. Jednak ten ohýnek zjistí drony. když teda bychom byli tady v té Evropské unii a v tom koncentráku, tak umřete hlady, navočkovanej, anebo zmrznete, protože nebudete mít ani svůj byt. Jako, je to absolutně strašný. Absolutně strašný, co nám chystají. A teď jedna kolegyně byla na srazu třídy a tam měla jednoho bohatého spolužáka, tak mu jako něco takového říkala. A ty lidi nejsou hloupí, ale úplně jak blbci se chovají. A on vám řekne, protože má nějakou farmu a má tam dobytek. No to si můžou přijít, já si to s nima vyřídím. A jak asi? Když tam najede pár vojáků, naběhne tam se zbraněma. Jako jak asi si to s nima vyřídí, pro boha. Teď na tom Slovensku jenom byla ta kulhavka, slintavka a viděli jste ty kauzy, jak úplně neoprávněně tam přišli jenom dva lidi a postříleli celý stádo. Tak lidi jsou pitomí nebo co? Že dělají ramena, jak oni sami si to s nima vyřídí? No nevyřídí.
Ono od roku 90 je to vlastně cílená pomalá destrukce, teď už tedy přidali na tempu. Ten vývoj dopředu, ten jsme nezaznamenali vlastně v žádném oboru.
Ne, všude je to ne krok dozadu, ale úprk dozadu.
A přesto to ten, nikomu...
Víte co, já mám jednoho kolegu, ne, já mám jednoho kolegu, který dělá jako v chemickém průmyslu a je tam, je to jedna taková firma, je to... nově postaveno, vypadá to v noci jak Manhattan, kdybyste tam šel jako prosklený věže, x těch hektarů to pokrylo, takže si mysleli, že mají jednu z nejmodernějších fabrik a to mají v Evropě. A teď tam přišli zástupci Brazílie, že jestli by s nima mohli nějak spolupracovat a vzali je tam na návštěvu jako do Brazílie, tak tyhle ti Češi jako Evropani si mysleli, jak jim to ukážou a byli naprosto v šoku, jak je ohromně rozvinutý a dokonalej ten chemický průmysl v Brazílii a ta nejmodernější továrna, která je u nás, nebo bylo to ještě před pár lety, no jiná vlastně nebyla, tak ta nejmodernější továrna u nás a v rámci Evropské unie vypadala jak úplně, jak pastouška ve srovnání s tím, co je v Brazílii. Takže abychom měli představu, že my jsme prostě na odpis. My nebudeme ani skanzen. Tak jestli tohle lidi chtějí, tak ať zůstanou v Evropské unii a říkají, no ale na, jako co bychom dělali bez té EU a NATO? Tak všichni budeme mrtví, bez bejváků, se zmrzačenýma dětma, pokud zůstaneme v Evropské unii. Ale můžu teda, protože se dívám na čas, ještě něco k těm bitcoinům, nebo je tam nějaký dotaz ještě tady na tu EU?
Ještě jeden dotaz na EU, píše Martin SMSku. Okamžité vystoupení z Evropské unie je hloupost, nejlepší je referendum. Máte čas, abyste rozjela zemědělství. A riskovat zastavení dodávek a riskovat nepokoje kvůli potravinám z Evropské unie a začít rozvíjet naše hospodářství. Děkuji, Martin.
A jak ho chcete rozvíjet, když jste v Evropské unii a není vám to dovoleno? Vždyť ty dotace se platí za to, abyste nic nepěstovali. A referendum nemůže být, protože článek 9 ústavy říká, že nemůže být referendum o podstatných náležitostech. A podstatná náležitost je naše členství v Evropské unii, v NATO, v Mezinárodním měnovém fondu, ve WHO. Takže nemůže být referendum. A nemůžete se připravit, když jste v Evropské unii, aby bylo zemědělství funkční, protože vám to nedovolí. A když vystoupíme z Evropské unie, tak s tím taky souvisí, že tam nebudeme platit.
Přesně.
Takže
tak.
Ty peníze, co platíme do Evropské unie, zůstanou nám. A když nebudeme v Evropské unii, tak budeme mít jiné zákony a nedojde k odlivu dividend a kapitálu a všeho z naší republiky. Ale... poslouchal mě pan Martin celou tu hodinu předtím, nebo ne? Může se ozvat? Já jsem úplně v šoku, že vlastně mám pocit, že jsem to celou tu dobu říkala, že to není možný. A on se ptá a říká vlastně, že se má udělat to, co není možný.
Zdá se mu radikální vystoupit, ale já vím, že mnoho lidí říká, že se nemáme bát toho, co se stane, když vystoupíme. Že se máme hodně bát toho, co se stane, když zůstaneme.
No jasně, teď jsem to tady snad celou dobu říkala. A víte co, vystoupíme, tak se naváže spousta bilaterálních vztahů. S celým světem můžete, teď nemůžete. Protože tohle to je v gesci Evropské unie. Já jsem kdysi byla pozvána na jednu mezinárodní konferenci. Bylo to v Moskvě a týkalo se to BRICSu, tak jsem se dívala, jak je na tom Evropská unie s BRICSem. No nemůžete s těmi státy, co jsou v BRICSu, udělat nic, protože to podléhá jako by tomu centrálnímu řízení té Evropské unie. Je tady x spolku států, kam, protože budeme potřebovat s někým být kamarádi. Takže jednak bilaterální vztahy a pak třeba požádat o vstup do BRICS, tak já nevím, jsou všichni padlí na hlavu, pardon, včetně pana Martina, já vůbec nevím, co na to mám říct. Jestli jsem se ho dotkla, tak se omlouvám, ale můžete nám říct, jestli poslouchal tu první hodinu, nebo proč to píše? Proč to říká, když jako neřekne jeden ten argument?
Že je to SMS-ka, tak požádáme, aby nám zatelefonoval do studia. Telefonní číslo je 721 557 022 a my během toho, jestli se rozhodne nebo nerozhodne, přejdeme k třetímu tématu a to je ta vládní bitcoinová aféra, o které a někdo nám píše, tedy volá, ale nevím, jestli je to přímo, dám hned do vysílání, hezký den.
Dobrý večer, paní Helenko.
Tak to není pan Martin, dobrý večer.
Zdravím paní doktorku Vítovou, tady jen z Nejtku. Já jsem se včera podívala na jedno video, kde vystupoval Petr Fiala s takovou tou sufražetkou, já teď nevím, jak se jmenuje, jo. A byli v Pardubicích a když jsem to trpělivě celý... A jak prosím? Pazderková?
Ano.
Jo, děkuju. A když jsem to celý trpělivě vyslechla a dívala jsem se na reakce v sálu, tak jsem si říkala, to snad ani není možný, že ty lidi vůbec tleskali, když přicházel pan Fiala a když něco řekl úvodního. Řeč byla o fotbalu, no to je nějaký politický meeting nebo něco takového. Takový blbý slinty, to se jinak ani nedá říct. A ty dotazy, co tam byly tak podlézavý. Akorát jeden dotaz tam byl takovej fundovaný, to bylo všechno a potom tam vystoupil ještě jeden svazák, asi 70 let. A ten tam říkal, zbavte nás Babiše, Bureše, jo, no teda to byla úroveň, to jsem koukala jako blázen, tak co se paní doktorka diví, že ty hloupí lidé, já to ani jinak říct nemůžou, že nechápou, co se na nás všechno chystá a jediná možná cesta je okamžitě odejít, okamžitě, žádný referenda, okamžitě odejít, jo, to je neuvěřitelné, jak jsou lidi přiblblí. Jo, to je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji vám.
Děkujem. Ještě jednou poprosím, aby nám zavolal Martin. On volal během té doby, co jsme měli telefonát z Nejtku. Tak ještě jednou poprosím, aby nám řekl svůj vlastní názor na to, co napsal na referendum o vystoupení z Evropské unie. Když tak přeruším naše poslední povídání, které bude velmi krátké shrnutí, protože o bitcoinové aféře toho bylo napsáno opravdu hodně. Toho na alternativě i v mainstreamových médiích. Kauza bitcoinu opravdu bobtná, ministr Blažek odstoupil, vyhnul se tak vysvětlování před sněmovnou, i když je pořád jejím členem. Co jeho chování a jak se na celou kauzu bitcoinu dívá Vladimíra Vítová?
Já jsem se v tom snažila zorientovat. Jako fakt jsem nepochopila, jsou různé ty grafy, jak to plynulo, každý na to má trochu jiný názor. Ale zaujala mě jedna stať, která hovořila o tom, že ten ministr, bývalý Blažek, dosadil, on sám se snažil dosadit do čela a později do funkce premiéra Fialu. A že jakože to sám, nevím, jestli to je pravda, protože my to nikdo nevíme, co přesně je ve hře, takže on sám jako, že jakoby prozradil sám sebe, protože chtěl zničit Fialu, to byla ta podstata toho článku. A že došlo k uplácení různých lidí, aby došlo na změnu volebních zákonů u ústavního soudu v Brně, aby bylo možné sestavit tu koalici, která dostala název Spolu, aby byly pak ty korespondenční volby, že v tomhle ve všem měl ten Blažek, a vlastně protože nějak tam bylo, že mu připadal Fiala mentálně slabý a myslel si, že s ním bude orat, takže proto se snažil dostat ho do čela ODS. A pak je tam, teď vám zacituju z toho článku, mafie rozjela neuvěřitelný biznis s loupežemi ve velkém, bitcoiny, ale také s drogami a zbraněmi. Brno se stalo centrem nejvyšších mafiánských struktur. Členové gengu se odhadem expertů mohli obohatit o desítky miliard korun. A v tom Brně je ústavní soud. Z Brna pochází opravdu nejen premiér, nejen Danuše Nerudová, ale i mnoho jiných politiků. V Brně má být příští rok svaz sudeťáků. V Brně je americká klinika Mayo, která de facto dělá pokusy na našich lidech a podobně. Takže já jsem často Brňáky označována za českého šovinistu, ale musím říct, tak ať se tam udělají sami pořádek a neposílají nám pořád do Prahy a do České republiky tyhle ty zloduchy. Takže už i myslím, že to bylo na Fóru 24. Říká, že centrem nejvyšších mafiánských struktur u nás v zemi je Brno. A že jo, byl to deník N, teď to tady vidím. A ten tam ještě říká, že podle těch analýz těch redaktorů deníku N, že mohl ten Blažek dát komprodata různým médiím, a že vlastně tady hrajou svoje hry francouzské a izraelské tajné služby a že jsou vynášena na povrch různá politická jména nebo různá jména politiku, kolem kterých má být vytvořena nová říjnová vláda, a že jde o Evu Decroa, která má teda ta práva vystudovaná ve Francii za 2 roky a uznala i ty práva naše Univerzita Karlova, takže někteří lidé budou dávat stížnost. A takže má být ta Eva Decroa, že je v plánu, aby byla předsedkyní ODS, a Vít Rakušan, aby byl novým premiérem. Tak tohle to mě opravdu zaujalo. A pak ještě v zahraničí se o té naší vládní kauze píše, tak například, a teď se neví, kolik vlastně to přesně bylo peněz. A no, tak třeba neví. Forbes informuje, že zmizelo v České republice a vláda v tom má prsty 39 tisíc, vlastně 40 tisíc bitcoinů. Guardian říká, že zmizelo 100 tisíc bitcoinů. A že to ověřit to přesné množství odcizených bitcoinů dnes už nikdo s jistotou nedokáže. A že je tedy jasné, píše zahraniční tisk, že šlo o obrovskou sumu peněz. A těch 40 tisíc bitcoinů je vlastně 90 miliard korun. To znamená, že 100 tisíc bitcoinů je 180 miliard korun, je skoro přes 200 miliard korun. A teď to tady jako tak různě rozebírají, mně se zdál, jenže to bylo strašně neslušný, ale nesmírně vtipný, co o tom napsal Defense. Já se pokusím, jestli ten pán zavolá, tak během toho najít ten článek, tam je fakt legrační ten úvod, že vlastně ten Jiříkovský byl zámečník a že to byl bílý koník a jak nějak, no prostě jedou v tom, on to tam rozkrývá takovou zábavnou formou, že v tom nejedou jen politici, ale soudci, státní zástupci, všichni.
Ovšem, mělo to vypadat,
a centrum je Brno,
že v tom nejede stán, ale teď vlastně se zjišťuje, že tak jako vždy Rakušan klasicky lhal, že to nevěděli a podobně jako vždycky, protože zástupce STAN náměstek Karel Dvořák seděl u jednání, kde se všechno probíralo, a tak teď někteří, kteří psali na vládu, stále čekají, kdy Rakušan svolá tiskovou konferenci a po boku svého náměstka ze STAN z vedení ministerstva spravedlnosti vysvětlí, proč ministerstvo neinformovalo policii a finanční analytický úřad.
Jo, přesně tohle tam taky říká ten Defense, a ještě jsem taky slyšela vystoupení Aleny Schillerové, která vlastně říká, že to hlavně vůbec nechápe, proč to jde kolem Stanjury, který je jeden z hlavních hrdinů v uvozovkách v této kauze. Tak co, volá ten pán?
Ten pán nevolá a my máme čas na závěr. Necháme si bitcoinovou kauzu na příští vysílání, protože já si myslím, že vypluje na povrch ještě daleko víc věcí, než dosud víme, protože to je opravdu kauza rozměru ani ne evropského, ani ne českého, ale světového. Nakonec už FBI... No. Také pomáhá rozplétat, tak uvidíme, co všechno se dozvíme.
Pardon, jenom na závěr chci říct, že mě teda nejvíc zaujala ta francouzská rozvědka. O tom, myslím, psal i Eric Best. A právě zmiňoval jednak tu elektrárnu, jako tu atomovou naší. A ty Francouze, jak v tom byli zaangažovaný, tu Decroix. A ještě tam byl jeden prvek, což mě překvapilo, že se tady přestává mít vliv třeba ten americký deep state a že se tady snaží mít vliv francouzské tajné služby, které jsou ale pod kuratelou Londýna. Takže tady by došlo nějaký změně zloduchu.
To je pro dnešní vysílání komentářů Československého mírového fora k aktuálnímu dění vše. V tuto chvíli se s vámi loučí Vladimíra Vítová.
Děkuji za pozornost, naschledanou.
Naslyšenou a od mikrofonu se s vámi všemi loučí vaše Helena. Zase příště naslyšenou.
Na Olymp, na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás. Jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.